Pěkné nedělné ráno. Ako jsme počuli, naše zborové společenstvo sa v nedelňajších kázniach zaoberá zmenou postojov človeka, jeho rozvojom. Brat kazateľ Jozef Sikora sleduje proces zmeny v príbehu Jozefa a jeho bratov. Ja by som sa v tomto dnešnom zamyslení chcel zamerať na zmenu duchovného života človeka. Normatívnym modelom rozvoja duchovného života pre všetkých Kristových nasledovníkov je príklad zmeny Ježišových učeníkov. Aj bez hĺbšej analýzy modelov osobnosti snáď všetci rozumieme, že rozvoj človeka sa dotýka fyzickej, duševnej a duchovnej stránky osobnosti. V dnešnej dobe ľudia venujú veľkú pozornosť rozvoju fyzickej stránke. Podobne starostlivosť o rozumový, emociálny a sociálny rozvoj je rozhodujúcim predmetom v dnešnom spoločenskom prostredí, ktoré je tak typicky charakteristické vysokou súťaživosťou a orientáciou na výkon. Snáď budete so mnou súhlasiť, že najviac nejasností v súčasnosti vládne okolo základných duchovných otázok. A to má za následok, že duchovný rozvoj človeka je viacej menej ponechané na každého jednotlivca. Duchovnosť sa stala až takou súkromnou otázkou, že je prestúpením voči slušnému správaniu pýtať sa iného človeka na otázky viery na verejnosti. A za vysokú mieru dôvery a intimity sa pokladá, keď človek odkrýva svoju duchovnú oblasť pred inými ľuďmi. Rozumieme tiež, že všetky tieto tri oblasti sú navzájom prepojené a zviazané. Keď človek musí prekonávať nejaké ťažkosti vo svojom fyzickom živote, tento handicap zaťažuje citovú a možno aj racionálnu stránku ďalšieho rozvoja. V takom prípade človeku môže veľmi pomôcť jeho viera. Podobne ťažkosti a zmetok v emociálnom a rozumovom živote oslabuje schopnosti človeka niesť jeho životné zodpovednosti za seba aj za iných. A znovu, silné zdravie alebo silná viera je pomocou pri prekonávaní takýchto mentálnych ťažkostí. Naopak, nedostatok viery ponecháva človeka v beznádeji alebo v nádeji na iluzórne podpory. Emil Komárik vo svojej knihe Psychológia, iná paradigma konštatuje tieto slová. Každý človek musí riešiť spirituálne, rozumejme, duchovné otázky, zápasy so skutočnosťami, ktoré ho presahujú, hľadá zmysel svojho bytia, cieľehodné života, túži po pochopení sveta, ktorý ho obklopuje. Každý túži zanechať stopu v piesku sveta. Odpovede, ktoré si ľudia dávajú, sa duchovné otázky tvoria obsah osobnej viery, ktorá potom riadi a ovláda ich životné rozhodnutia. Preto kľúčovou otázkou zdravého rozvoja ľudskej osobnosti je voľba vládcu vlastnej spirituality. Hľadanie niečoho, čo ma ako jednotlivca prevyšuje, kde môžem spočinúť a zakotviť, na čo môžem sa spoľahnúť, podľa čoho sa môžem orientovať a čomu môžem slúžiť. Toľko Emil Komárik. Dúfam, že bude súhlasiť s tým. Duchovná stránka osobnosti sa teda rozvíja tým viac, čím pevnejší je objekt našej viery. Pokúsime sa porozumieť, ako vidí a aký význam pripisuje Biblia duchovnému rozvoju človeka. Rád som prijal túto výzvu tomuto príhovoru, pretože, ako mnohí viete, téma učeníctva alebo duchovného rozvoja človeka ma zamestnáva celý život. Cez osobný vzťah s Milanom Juršom, ktorý mimochodom dneska slávime 26. výročie jeho smrti, práve dneska, nie je to 26 alebo 25, 26, hej. Milanom Jurčom som bol oslovený a prizvaný k duchovnému životu. Programom duchovného rozvoja iných som žil celý produktívny vek. A v presvedčení, že mojou úlohou je investovanie do rozvoja jednotlivcov celkovo, včítanie ich duchovného života, žijem doteraz. Tak pozrime sa do písma, ako prebiehal proces duchovného rozvoja Ježišových učeníkov, ktorí sa neskôršie stali nositeľmi nového náboženstva, ktoré malo zasľúbenie rozšíriť sa do celého sveta a malo perspektívu večného trvania. Pre účely tohoto zamyslenia som si vybral texty z Lukáša 8., 9., 10. kapitole, ktoré Pavel čítal a ktoré pokladám za vyvrcholenie tohoto modelového procesu rozvoja Ježišových učeníkov. Tajomné verše o páde satana komentátori zvyčajne dávajú do súvisu so skutočnosťou, že učeníkom, ktorí sa vzrušení vrátili k Ježišovi z misie po galilejských mestečkách a hlásia, že sa im podávajú démoni, zlí duchovia. Samozrejme, lebo veď Satan bol Kristom porazený už na púšti a odtedy znovu veľakrát pri Ježišových činoch uzdravenia alebo dokonca vzkriesenia. Ale tajomné slova možno nesú aj iný obsah, nad ktorým tak chceme dneska zamyslieť. Správa o úspešnej misii 72 naplnila Krista mimoriadnou radosťou. O tom, že by sa Ježiš rozveselil v Duchu Svetom, nečítame nikde inde v evanjeliách. Možno sa dokonca usmieval, alebo smial. Musel to byť pre neho veľmi významný okamžik. Pán Ježiš najprv vzdal chválu Bohu Otcovi, Pánovi neba a zeme. A hneď potom komentoval udalosť učeníkom, že to, čo vidia na vlastné oči, cez mnohé veky bolo skryté. A to nie je iba múdrym a rozumným vo vlastných očiach, ale ani Bohom vyvoleným prorokom a kráľom. Čo také teda videl Ježiš a učeníci? A prečo misii učeníkov pripísal taký obrovský význam, ktorý prirovnal porážke satana? Začneme po poriadku. Keď pán Ježiš hneď po uväznení Jána Krstiteľa poprvýkrát verejne vystúpil, vyzýval obyvateľov Galileje, aby činili pokánie a verili v evanjeliu, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Ježiš teda oznamoval počiatok duchovného kráľovstva. Kráľovstva, ktorého vládcom je Boh. Čo však stojí za pozornosť je, že pán Ježiš toto svoje poslanie, zvestovanie približujúceho sa kráľovstva začal naplňovať tak, že oslovil jednotlivcov pracujúcich na mori pri rybárskych sieťach. Žiadne veľké evangelizačné zhromaždenia. Osobne povolal najprv Šimona, Ondreja, a hneď na to Jakuba a Jána synov Zebedových povolal ich na to, aby ich učinil rybármi ľudí. To, že svojich nasledovníkov, ktorí sa neškôršie stali apoštolmi, pripravoval na osobitnú úlohu, môžeme vyrozumieť aj z toho, ako sa pán Ježiš modlil celú noc pred tým, ako vykonal výber 12 zo 70 nasledovníkov. Preskočme teraz celé obdobie verejnej práce pána Ježiša Krista, čo nasledovníci mohli pozorovať veľmi zblízka. Lukáš vo vybraných textoch 8., 9., 10. kapitole zaznamenáva vyvrcholenie tohoto Kristovho diela prípravy učeníkov, ktorá mala tri fázy. Na začiatku 8. kapitoly čítame, a potom chodili po mestách a dedinách, kázal, zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a tí 12 boli s ním. V tejto prvej fáze pán Ježiš učil zástupy a uzdravoval a učeníci iba pozorovali a boli svedkami všetkých tých udalostí. Kapitola 9. začína slovami. Potom si zavolal 12 učeníkov a dal im vládu a moc nad všetkými démonami uzdravovať neduhy. Kázal, poslal ich kázať kráľovstvo Božie a liečiť. V tomto prípade, kedy začína druhá fáza rozvoja učeníkov, pán Ježiš vyzbrojil učeníkov mocou a poveril ich poslaním. Dnes by sme povedali, že delegoval na nich isté právomoci, pričom ich prizval k spoločnému projektu. Naviac im dal aj presné inštrukcie, ako sa majú pri práci zvestovateľov pripraviť a ako majú sa chovať pri prijatí aj odmietnutí tej zvesti. A tak vyšli a všade zvestovali vyzbrojení mocou uzdravovať zvesť o kráľovstve Božom a ohlasovali učeníci teraz už sami. Učeníci sa k Ježišovi vrátili unavení, aby mu oznámili, ako ich misia prebiehala. Lenže nie sami sa vrátili. Čítame v tam nasledujúcom paragrafe v tejto kapitole, že ich sledoval veľký zástup asi 5000 ľudí. Keď pán Ježiš videl únavu učeníkov, chcel im umožniť, aby si odýchli. A vieme, ako to dopadlo. Nakoniec sa postaral o zázračné nasýtenie zástupu 5000 sám. Všimnime si, že pán Ježiš sa staral o potreby učeníkov, ale nikdy sa nevzdal cieľa učeníkov vychovávať a každú príležitosť, aj túto príležitosť nasýtenia 5000 k tomu výchove učeníkov využil. Príbeh výchovy pokračuje potom v 10. kapitole. Potom si pán vyvolil aj iných 72 a po dvoch ich poslal pred sebou do každého miesta, na ktoré chcel sám ísť. Verím, že v tom 5000 zástupe boli aj tí 70, ktorých na svojej ceste oslovili 12 učeníci. Spočiatku pri tomto druhom vyslaní Ježiš najskôr pripravuje učeníkov pre stretnutia s ľuďmi. Jediný rozdiel medzi inštrukciami z prvého vyslania a z toho druhého, tohto druhého vyslania je v tom, že ich vyslal po skupinách. To sa dá vysvetliť aj tým, že tí noví učeníci, nevieme, či ich bolo 58, alebo teda bolo 72 a 12, ale myslím, že ich bolo 58, že tých 58 bolo menej skúsených ako tých 12 apoštolov. Prekvapivé a veľmi významné sú však slová zo 16. verša tej 10. kapitoly, kedy hovorí, kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Kto však mnou pohrdá, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Pán Ježiš tú svoju autoritu nebývalým spôsobom deleguje na učeníkov. Celkom sa stotožňuje so svojimi učeníkmi. A to aj v prípade prijatia, aj v prípade pohrdania zvestovaným slovom. Stotožnenie ide až tak ďaleko, že sa identifikuje učeníkov s tým, ktorý ho poslal, teda s Bohom Otcom. Neuveriteľné. Takéto hlboké stotožnenie Božieho syna so zlyhávajúcimi ľuďmi, obyčajnými učeníkmi, nikde inde nevidíme. Zaslúžia si to tí učeníci? Veď sú ešte duchovne úplne nedospelí. Takéto stotožnenie Krista s človekom, či dokonca Boha s človekom, nikde inde v evanjeliách nevidíme. Duchovne, emociálne, i prakticky vybavení učeníci odišli na druhú misijnú cestu. Učeníci sa po nešpecifikovanom čase vracajú s radosťou, lebo aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene. A teraz vidíme, že moc, ktorú zveril pán Ježiš 12 učeníkom, sa ako keby prenášala do nových generácií. Učeníci Kristovi už nie sú iba svedkovia, alebo zvestovatelia, ale sú vychovávatelia novej generácie. Kráľovstvo Božie, ktoré kráľuje v ľudskom svedomí, je naozaj blízko. Začalo sa nepretržité pokračenie rodov veriacich. Oblúk, ktorý bude mať pokračovanie až do večnosti. Víťazný oblúk, ako hovorieval Milan Jurčo. Satanová porážka je tu. A svedkovia plnenia Ježišových prorockých slov a svedkami plnenia týchto Ježišových slov, videl som Satana padnúť z neba, môžeme pozorovať aj my dnes. My sme tými svedkami. Ešte dovolte niekoľko slov k tej formácii učeníkov. O rozvoji učeníkov sa tým, že dostali, boli poverení nejakými úlohami, sa tým nekončí. Súbežne s projektom, na ktorom sa zúčastnili, boli apoštolovia v procese osobnej aj skupinovej výchovy v tíme apoštolov. Obsah Kristovej výchovy učeníkov nikde v evanjeliových textoch nie je presne popísaný. Keď Pán Ježiš zvestoval kráľovstvo Božie a ľudí vyzýval, aby činili pokánie verejní v evanjelium, tak nikde presne nedefinoval ani kráľovstvo Božie, ani evanjelium. Aspoň nie tak doslovne ako napríklad modlitbu Otče náš. A tak jediný spôsob, akým môžeme usudzovať na to, čo je kráľovstvo Božie a čo je evanjelium, je pozorne študovať Ježišov život, štúdium jeho príbehov, skutkov, výrokov, jeho kázni, podobenstiev, ktoré používal, keď vyučoval malé alebo veľké skupiny. Vo vybraných troch kapitolách, teda 8, 9, 10, je zaznamenaných 24 takýchto udalostí, ktoré sa stali, zatiaľ čo učeníci opakovane boli vysielaní do miest a dedín Galiléje zvestovať evanjelium. Každá z týchto udalostí mala na učeníkov výchovný účinok. Opierajúc sa o tieto udalosti, môžeme výchovu učeníkov charakterizovať v nasledovných štyroch princípoch alebo črtách. Prvá je ochota nasledovať zvestovateľa kráľovstva Božieho. Čítame od 16. verša, že keď predchádzal popri Galilejskom mori, videl Šimon, ako Šimon a jeho brat spúšťajú siete do mora, keďže boli rybári. Ježiš ich oslovil, poďte za mnou, urobím vás s rybármi ľudí. A hneď zanechali siete a nasledovali ho. Hneď zanechali siete. A potom, keď odišiel trochu ďalej, videl Zebedovho syna Jakuba a jeho brata Jána, ako na lodi opravovali siete, a povedal im a povolal ich. A oni zanechali svojho otca Zebedea s nádenníkmi na lodi a odišli s ním. To je tá prvá charakteristická črta. Druhá je viera v jedinečné postavenie Ježiša Krista. Pán Ježiš postupne budoval vo svojich učeníkoch vieru v jeho božský pôvod. V Lukášovi 9. kapitole čítame, že učeníci sa zúčastnili nasýtenia 5000. Ale v zápätí sa po búrke na mori musí pýtať, kde je vaša viera? A tak naďalej sú len svedkami vyhnania légie démonov v tej zemi, potom posadnutého skriesenia Jajrovej céry či uzdravovania ženy trpiacej 12 rokov krvotokom. Prehlbovanie viery učeníkov smerovalo k poznaniu, že skrze Ježiša Krista sa prejavuje Božia moc, že on je syn živého Boha. Po týchto neobvyklých zázračných činoch Ježiša vznikla vo verejnosti, ale aj v mysli Herodesa a v mysliach nakoniec aj učeníkov otázka, kto je tento divotvorca. Čítame v 18. verši 9. kapitoly a opýtal sa ich, za koho ma pokladajú ľudia. A on odpovedal, za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša. A ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. A Peter odpovedal, za Božieho Mesiáša. Pán Ježiš teda nepoprel, že je Mesiáš, ale učeníkom prikázal, aby o tom ešte verejne nehovorili. Možno aj preto, lebo vedel, že pre nich to síce bolo dostatočným logickým vysvetlením divov, ale ešte nemali hlboké osobné presvedčenie o Ježišovom božskom pôvode. Toto presvedčenie, verím, sa prehlbilo na vrchu premeny, kde s Ježišom boli aj Peter, Jakub a Ján. A v 30. verši, teda tej 9. kapitoli, čítame: a hľa, rozprávali sa s ním, s Ježišom, dvaja muži, Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, vtedy premohol hlboký spánok. Neuveriteľne. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Z oblaku zavznel hlas: toto je môj vyvolený syn, jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. Myslím, že od tejto skúsenosti si učeníci začali uvedomovať, že Ježiš je ten prorokmi predpovedaný vysloboditeľ Izraela, Mesiáš Kristus. To je tá druhý princíp. Tretí princíp výchovy je poznanie seba samých. V záver 9. kapitoly čítame o udalostiach, ktoré vo svetle zázrakov, ktorých učeníci boli svedkami, a premeny na hore sú veľmi prekvapivé, ale veľmi realistické. Pozorujeme učeníkov, ako sa sporia o prvenstvo, hnevajú sa na tých, ktorí odmietajú ich zvestovanie a chcú zneužiť moc, daná, ktorá im bola daná Kristom, tým, že chcú zničiť odporcov. Sú žiarliví na iných, ktorí pôsobia v mene Kristovom, a stále ešte nie sú schopní vyhnať zlých duchov z malého chlapca, ktorý im priviedol zúfalý otec. Poznanie seba samých. Posledná, štvrtá črta tejto výchovy, v ktorej sa nachádzali, bola osobná skúsenosť s prejavením sa Božej moci v vlastnom živote. Poslednou teda črtou tejto formácie učeníkov bola ich skúsenosť. Potrebovali vlastnú skúsenosť, že Boh odpovedá na ich vieru, že je živým Bohom. V našom príbehu tento okamžik nastal na druhej misijnej ceste a o tejto udalosti učeníci vzrušení referovali Ježišovi, že sa im podávajú aj démoni. Ich viera sa mení v presvedčenie, spokojnosť ich majstra je pre nich iba utvrdením v tom, že Boh, ktorého službách stoja, je skutočnosťou. Na tomto prístupe k formovaniu viery učeníkov je prekvapivé a hodné povštimnutie to, že vo formácii učeníkov Ježiš Kristus postupuje od pozvania k osobitnému poslaniu, k poznaniu Ježiša Krista ako Mesiáša, a až potom k prežitiu vlastnej osobnej hriešnosti a skúsenosti s mocou v reálnom živote. Je to presne naopak, ako by sme rozmýšľali my. My v komunikácii biblickej zvesti iným postupujeme od toho, že usilujeme sa ľudí presvedčiť o ich nedostatočnosti, hriešnosti, a potom ich oboznámime, že biblický Ježiš je spasiteľ, ktorý v našom živote pôsobí terapeuticky. Vylieči všetky naše problémy. A dosť. Veľmi často sa k vlastnému poslaniu, nasledovaniu Krista ani neprepracujeme. A tak vo vybraných textoch u 8. a 10. kapitoly Lukášovho evanjelia sme sa videli teda tri fázy tohoto procesu výchovy učeníkov. V 8. kapitoli ich vidíme ako svedkov, 9. ako zvestovateľov, ktorí sa potom stali vychovávateľia nových nasledovníkov Kristových. Prenos poslania sa uskutočnil v štyroch generáciách. Kristus, apoštolovia, učeníci a ostatný ľud. Presne tak, ako to naznačuje Izaiáš 55. kapitola, 3. a 4. verš, keď cituje písateľ Boží príhovor: uzavriem s vami večnú zmluvu. preukážem vám milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi. Hľa, urobil som ho svedkom pre ľudí, ich učiteľom a ich vládcom. Ako sme už od Mareka Markuša počuli nedávno pred mesiacom, rovnaký vzorec si vedome pri svojej druhej misijnej ceste osvojil aj apoštol Pavel. Napokon završenie transformačného procesu učeníkov nastalo práve pri návrate z tejto druhej misijnej cesty po galilejských mestečkách. Mohli by sme povedať, že dielo Ježiša Krista, ktoré mal vykonať skrze svoj život, bolo dokonané. A v tom okamžiku konštatuje, tak teraz vidím, že Satan ako blesk padne z neba. Svet, ľudia po celej zemi a po všetky veky, ktorí sú ešte pod vládou Satana, budú mať možnosť záchrany. Ďalšia história potvrdzuje naplnenie prorockého slova pána Ježiša Krista. Satan bol zbavený moci nad človekom a nad celým svetom. A prítomnosť duchovného kráľovstva, kráľovstva Božieho, prítomnosť samotného Boha vo svete sa stále preukazuje. A je to len otázkou našej perspektívy a našej voľby, či jeho prítomnosť vidíme alebo nie. Vo svete, ktorý stále viacej prepadá zlým duchom, démonom násilia, lži a rozkladu, až tak, že pociťujeme beznádej, zvesť o Božom víťazstve a o jeho prítomnosti je našou jedinou nádejou. Je skutočne dobrou zvesťou. Dovolte mi ešte na záver niekoľko myšlienok. Ako teda rozumieme tomuto celému procesu formovania apoštolov? Ako nám to môže pomôcť v našej situácii? Po roku 89 prešlo toto duchovné spoločenstvo, náš zbor, veľkými zmenami. Predtým do vnútorného okruhu spoločenstva patrili hlavne tí, ktorí uverili Kristovi, obrátili sa a žili nový život so silným záväzkom voči hodnotám Evanjelia. Po oslobodení od útlaku komunizmu sa charakter spoločenstva zmenil. Do zboru prichádza veľké množstvo ľudí, ktorí cítia, že v tomto spoločenstve sa odkrývajú tajomstva duchovného života, ktoré by im mohli pomôcť vyslobodiť sa z bolestného chaosu vlastného života. Ale radikálny záväzok voči evanjeliovým hodnotám ešte neprežívajú. Naše spoločenstvo týchto prichádzajúcich ľudí s radosťou prijíma v nádeji, že jedného dňa budú Krista nasledovať celou odovzdanosťou. Takúto zmenu charakteru zboru je možné výstižne pomenovať aj takto. Spoločenstvo sa zmenilo z takého, kde viera podmieňovala prijatie nových ľudí. Na nový etos, kde prijatie spoločenstvom podmieňuje vieru nových ľudí. Inými slovami, predtým museli ľudia uveriť, aby boli do spoločenstva prijatí a dnes ich prijímame vo viere, že v spoločenstve prehlbia svoje duchovné porozumenie a snáď neskôršie uveria Kristu ako svoje spasiteľa. To je ten dôvod, pre ktorý dneska môžeme pozorovať aj v našom strede veľa prejavov nezrelosti. V myslení, v chovaní alebo v záväzku voči spoločenstvu. To nás všetkých mrzí. Niektorí z nás to prežívajú ako veľkú bolesť a stratu. Iní sú trpezlivejší a hľadajú spôsoby, ako prichádzajúcich osloviť novým spôsobom. Treba povedať, že naši kazatelia veľmi účinne naplňujú výzvu oslovenia hľadajúcich evanjeliovou zvesťou. Vznik nového spoločenstva Kaplnka, ktoré je plné nových ľudí, čo stoja na ceste hľadania, to jasne dokazuje. Mojím dnešným príhovorom som chcel poukázať na to, že na základe porozumenia biblickej zvesti, ale aj osobnej životnej skúsenosti vieme, že to, čo bude v súčasnosti dôležité v našom spoločenstve, je sústredenie sa na proces výchovy k učeníctvu. Tých nových ľudí ale aj tých starých členov spoločenstva. Novou roľou pre starších vekom aj duchovne v tomto procese je, myslím si, nie iba podpora tých, ktorí nesú zodpovednosť za spoločenstvo, ale priamo sa do tohoto zápasu nejakým spôsobom zapojiť. Tak, napríklad, že nájdeme niekoho, komu budeme na ceste hľadania a duchovnej orientácie osobne pomáhať. Rovnakým spôsobom, ako Barnabáš pomáhal Pavlovi, alebo neskôršie Pavel Timoteovi, Týtovi, Markovi a mnohým ďalším. Nie je to pre nás starších jednoduché, lebo sa musíme veľa vecí nových učiť a veľa vecí vzdávať. Často to môže byť bezpečnosť a pohodlie našich domov, alebo peniaze, ktoré musíme dať k dispozícii. Alebo to môžu byť naše zvyky, naše projekty, alebo naše predstavy o tom, ako by mali byť vykonané. Toho všetkého sa musíme vzdať na to, aby sme boli schopní kráčať s nasledovníkmi tam, kde nás oni povedú. Aby sme im boli blízki vtedy, keď nás budú v rozhodujúcich chvíľach života potrebovať. Tak nám Boh pomáhaj, aby sme aj dnes mohli spolu s Kristom vidieť Satana ako blesk padnúť z neba aj v budúcich generáciách. Amen.